Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, joriy yilning 24-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi bo'lib o'tadi. Kecha 20-sentyabrdan nomzodlarning saylov oldi tashviqoti boshlandi. Shavkat Mirziyoyevning saylovchilar bilan uchrashuvi Qoraqalpog'istondan boshlanadi. Shu maqsadda prezident 21-sentyabr kuni Nukusga jo'nab ketdi. Shuningdek, safar davomida turli maskanlarga tashrif ham rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.